Сега, уважаеми слушатели, следващите минути на предаването и последни, за съжаление и за ваша радост, ще ви пренесат далечните и красиви върхове на Аляска. Тук вече сме сериозни. Името на 49-я щат на щатите най-вероятно произлиза от алеутската дума за голяма страна или суша. Местните я наричат Алиеска, което означава голямата земя. А за останалите, Аляска е вътрешния континент, последната граница и земята на среднощното слънце. Каква е Аляска през погледа на трима българи, успели да покорят един от най-високите й върхове, и какви са цветовете на ледената пустиня? Ще разберете от следващия материал на моя репортер Фани Юри, която мечтае някой ден да живее в иглу.
Известно е, че ескимосите различават кой сняг пада нежно, от кой сняг става зашейна и още десетки разновидности на замръзналата вода, която наричат с различни съчетания от думи. Така в изложбата от фотографии и цветовете на Аляска могат да се видят всички нюанси на бялото, красивите естествени скулптури от сняг, величествените върхове, които се сливат с облаците и среднощното слънце на ледена Аляска. Снимките са правени по време на българската експедиция за изкачване на най-високия връх на Северна Америка, връх Макинли, който е висок 6168 метра. Алпинистите Дойчин Боянов, Румен Радев и Йоана Матеева изкачват върха за 8 дни през месец юни тази година. Освен фотоизложбата, те са подготвили документалния филм «Защо Аляска?». Чуйте повече в следващите минути.
Аз се казвам Тодора Радева и имах голямото щастие да бъда в този проект още от самото начало. Самата идея да се тръгне натам, от преодоляването на всички така спънки, за да се отиде до самото осъществяване. Ние направихме един сайт на експедицията, където следихме ден след ден какво се случва с тримата алпинисти. И наистина това, което е най-хубавото, че те донесоха едни прекрасни снимки оттам, както и такъв богат материал филмов, от който ние успяхме да направим един документален филм. Той не е просто за тяхното изкачване, в смисъл не следва логиката на събитията, носи усещане от самата Аляска, от това, което са видяли по пътя, от нещата, които са си мислили, от хората, които са си срещнали. Снимките също са така. Ние ги озаглавихме «Цветовете на Аляска», защото е естествено човек да си мисли, че Аляска е бяла. Разбира се, преди всичко. Тя е потънала в сняг. Изложбата представя пъстрия свят на Аляска, а не просто бялата Аляска.
В основата на експедицията е Дойчин Боянов, който не крие вълнението си, когато говори за планината.
Разкажете ни за изложбата «Цветовете на Аляска» и за филма «Защо Аляска?».
Опитвахме се да намерим въпроса по най-различни причини. Дори се опитвахме да измислиме накрая име на филма и някакси това се появи най-подходящо, защото човек, нали, по този начин се опитвам да отговоря, отива в Аляска по най-различни причини. Ние бяхме там заради планината, други отиват заради риболова, трети за да се любуват и да изпаднат в абсолютно дива среда. Четвърти да търсят по най-различен начин приключението, дали ще бъдат на лов, или ще ходят по гледчери, или ще ходят в дълбоките заливи на океана. Причините са най-различни. Изключително съхранено място от към цивилизация, въпреки че се намира като част от Съединените американски щати, са умяли да го запазят много диво, което му е най-големия чар.
Какви бяха вашите причини?
Ами, моите лични причини бяха, че първо, това е едно място, което за мен има магия още от детството ми. Свързано е с тези пътешествия и с тези неща, които сме чели от книгите на Джек Лондон. Това дори така се опитвам и във филма да го обясна. Така че причините за мен са много лични и много далеч в моето детство. Те са свързани с моите мечти, с това как съм пътувал в тези мечти и съм много щастлив, че сега това нещо успя да ми се случи. За мен това беше второ отиване там. През юни месец бяхме там. Това е началото на лятото и е най-подходящо от гледна точка на придвижване по ледниците. Бяхме трима души от спортен клуб Вертикален свят. Аз, Йоана Матеева и Румен Радев. Върхът, колкото и странно да е, не е чак толкова голям. Той наистина е малък, като обем, първо така, ако трябва да го опиша. До него не се достига чак толкова лесно, защото се върви по един остър гребен, по който трябва да се осигуряваме. Много продължителен преход от последния лагер до самия връх. Може би нещо от порядъка на 14 часа без да спираме сме вървяли.
Това е една посока.
Ами, разбира се, че се уморяваме, но все пак това ни беше и част от подготовката. Как си даваме сили? Първо, ние разчитаме на някаква подготовка. подготовка, разбира се, която сме провели. Например, има върхове, на които штурма на върха продължава по над 20 часа, така че в това отношение Денали не беше чак толкова фрапиращ пример за издръжливост. Това, което там е интересното, е, че климатичните особености са много агресивни. Той е 6000-ник, който излиза почти от равнината и може да го видите от океана като връх. Той така е забелязан за първи път от пътешествениците. Една височина, която посреща за първи път бурите, които се зараждат в океана. Тоест там особено са ветровете.
Колко време прекарахте в Денали?
10 дни бяхме в планината. Много бързо успяхме да се справиме. Бяхме си предвидели един период от около 25 дни, с които трябваше да успеем да изкачим на върха, но пък така се получи, бяхме в добра кондиция, може би относително добро време, но го използвахме и успяхме да изкачим на върха. Самото попадане в този район е едно приключение, защото се срещаш с дива природа. Това е място, където може да видиш мечки и не е просто мечки, които са безопасни, там се срещат и гризлита. Ако искате, за щастие не. Но ги виждахме. 2007 година бях там за първи път и с едно малко самолетче прелитахме над тундрата и успяхме да видим такива диви мечки. И всичко това пред опасността, че там най-редовно се случват инциденти с тях, те кара да се чувстваш доста напрегнат.
Кое е посланието на документалния филм? Защо Аляска?
Надяваме се, че всеки ще намери отговора си за себе си, защото за мен ефект от един филм е човек да остане пред екрана и след като свърши филма и да се замисли върху това, което е гледал. Ние много говорим за това как се опазва природата и едни хубави практики, които така възприехме и искаме да ги предадеме на зрителите за поведение на човек в суровата природа. В такава, каквато да могат да се радват поколения назад във времето, в същия вид, в който е в момента. А тя е запазена така, от както си съществува. Наистина, това е впечатляващо. Ще бъде чудесно, ако всеки сам го открие.
Къде винаги ще се връщате?
Много се надявам това да бъде едно от тези места. Като алпинист имам цели, които са свързани с изкачвания в района. Един ден вярвам, че ще успея да го направя отново.
Йоана Матеева ще разкаже за женската гледна точка на върха на Аляска.
От доста години се занимава с изкачване на планини. По професия съм физик. Общо взето физиците са известни с това, че отрано обикалят планините в свободното си време. Свързани са с природата, вероятно заради природната наука, която изучаваме. Любимата ми дестинация е Аляска. Това ми беше четвъртото ходене в Аляска и първото ходене в Аляска на планина. Преди това имам хоби друго, което е риболов. Малко странно може да прозвучи, даже днеска, ровейки си враницата да намеря химикалка, намерих едно лого, което използвах последно на реката в Аляска за риболов на Сьонг. Аляска привлича много. Привлича с най-вече с дестината си природа и с отношението на хората към природата въобще там. Има закони и няма изключения от тези закони.
Успяхте ли да си вземете нещо от Аляска?
От Аляска си взех подаръци за дъщеря ми. Една сьомга, която лично хванах и си я донесох. Забравих я в хладилника, се връщах от летището да си я взема. Много хубави впечатления. Бях с хора, които отдавна познавам и за тази експедиция това беше водещото, че сме много добри приятели, тримата.
Все пак женската гледна точка в алпинизма.
Алпинизмът е изключително за мъже. Жените са допълнение, да го кажа. Поне моята гледна точка е такава и приемам на сериозно алпинизма до границата на удоволствието, тъй като не е редно да се поемат някакви големи рискове. Все пак жените са майки, имаме деца и сме свързани с тях и връзката е много силна. Не, че мъжете не са бащи, нали, но в крайна сметка детераждането идва от нас. А със сигурност климатизацията при тях мина по-добре. Моята климатизация се извършва малко по-бавно. Но това си го знаех още от Аконкагуа, когато бяхме с Дуичин. Един ден, докато те лежаха в палатката, аз обикалях нагоре-надолу, за да се аклиматизирам по-добре. Винаги сигурността е била на първи план и не е имало момент, в който да сме поели някакъв особен по-голям риск.
А не се ли страхувахте от мечките гризли, за които Дойчин спомена?
С мечките гризли аз съм приятел от 2 години, защото имам много лични спомени с тях. Докато ловяхме риба с един мой приятел в реката, багажа ни беше оставен на брега. И докато ние ловяхме рибата, дойде мечката гризли, една голяма мечка, кафява мечка. поръчка, която се саморазправи с нашия багаж, тъй като вътре имаше пликчета, които и явно им подмирисваха на сьомга. Ние бяхме на 10 метра от нея и само стояхме в реката, нагазили до кръста и гледахме какво става. Раницата беше раздрана по шеловете, фотоапаратът ми, който беше вътре, беше изваден, сдъвкан и сега на моя фотоапарат имам следа от зъб на мечка. Човек трябва да слуша сърцето си, да отваря сърцето си за повече любов и винаги да гледа напред и нагоре.